xudgar e despois xa chiscamos el lume para queimalo.
Tras as ceas, de novo paseo do Maragato ata a Praza Mayor, onde o Maragato resulta condenado e arde. Logo, festa rachada. A inmediata data do calendario do Entroido é o próximo domingo, o Corredoiro. Logo chegará o xoves de comadres con milleiros de mulleres dominando a noite. Isto é xa un sen parar.
Pois gocen do Entroido, así nos despedimos. Chega o Diario Cultural.
Diario Cultural.
O artista Roberto Díaz inaugura a mostra Autoficción na Galería de Arte Xerión da Coruña do 13 de febreiro ao 7 de marzo. Con el falou o compañeiro Pepe Carreira.
O pintor Roberto Díaz regresou hai uns meses á súa cidade natal, a Coruña, despois de vivir en Cataluña máis dunha década. Agora, preséntanos na Galería Xerión, da cidade herculina, a súa exposición Autoficción. Roberto, boas tardes.
Hola, que tal? Boas tardes.
Hai cadros teus en moitos países do mundo, en coleccións privadas, públicas, de fundacións. Con toda esa bagaxe, que significado ten volver á Coruña? Expoñer onde naciches.
Pois para mí é moi, moi, moi importante, porque xogar na casa non é doado. Sabe, está a túa familia, a xente que te quere, ao público en xeral que debo medrar. Bueno, é unha oportunidade increíble, porque a Galería Xerión non é calquera cousa. Ademais, teño a sorte de presentar 25 cadros, que, bueno, eu fago tamaños pequenos, medianos, pero 25 cadros meus non son... non se fan en 6 meses, tardas un poquinho máis. E velos todos así en conxunto, pois é maravilloso. Ana, a directora, pois confiou en mí, na miña obra, porque xa a coñecía. Bueno, pois é unha oportunidade, a verdade, que única.
Os teus cadros tiven oportunidade de ver algunhas fotografías, porque a exposición inaugúrase hoxe. A túa obra ten unha estética moi persoal, os cadros son recoñecibles, é como se tiveran marcas de agua, son de Roberto Díaz.
Bueno, iso é o que, cando empezas a pintar, empezas a facer cousas na arte, pois é o que queres acadar co tempo, non? Porque non é doado que alguén que vexa un cadro teu diga, ese é de Roberto Díaz, ou ese pois é un Hopper, ou ese é un Modigliani, pois eso é complicadísimo, ter un selo propio. Pero bueno, non é que o que irás a acadar desde un principio, é o teu xeito de pintar, a túa maneira de ver as cousas, de compoñer, pois vais facendo o teu propio estilo, non? Eu agora xa, con 20 anos de carreira, non sei se podría facer outra cousa, é que non o sei, eu o que fago agora, é o que realmente me gusta, no que me sento a gusto, o que está en fronte, poder recoñecer un cadro meu, pois mellor que mellor.
En principio, unha presenza case constante da figura feminina.
Sí, agora... que estamos xa no 2020, o último cadro que presento na exposición, o último que rematei e que colguei onte, pois dun señor, non? Xa houve xente que me dixo, "Oh, que raro que pintes homes." Pois sí, porque na miña carreira case todo é figura femenina. Bueno, é un mundo que me apaixoa a figura femenina, pero bueno, a figura femenina nun determinado contexto, sempre en posicións reflexivas, situacións cotiás, escenas que te fagan pensar, non? Pero sempre hai mulleres, é certo. Sinto-me moi a gusto nese terreo.
E outro tema que me gusta é as cores que utilizas, non? Danlle un brillo, unha patina especial, unha luminosidade difícil de capturar.
Sí, bueno, non sei se son especiais ou non, eu movome nunha paleta moi determinada. En realidad non emprego máis que 10 ou 12 cores misturadas, eso sí, pero tamén eu creo que influe o xeito que teño de dar a pincelada no cadro, porque eu fago óleo, sempre fago óleo, bueno, fixe moitas outras técnicas no comezo, carboncillo, pastel, acuarela, pero ao final chegas óleo, que como arte maior, e para mí é o que me permite facer o que eu teño na cabeza. E óleo, pois, eu emprego unha técnica muy diluida. Es como si estuviese a pintar a acuarela, pero con óleo. Muy finiño, la capa es muy fina, muy diluido. Incluso pinto os cadros sobre a mesa, non emprego caballete. Entón, quizás ese xeito de pintar influye tamén na estética final. Pero sí que son suaves, sí.
Sobre todo, podo decir que Roberto Díaz é un observador, porque nas túas pinturas as persoas están mirando, pero é como si alguén as estuvera mirando desde, sí, desde outra, sí, perspectiva, non?
Sí, son un pouco voyer nese sentido, non? Eu vou pola rúa e sempre vexo algo que, incluso a miña parella, eu digo, mira, iso pode ser un cadro, non? Eu creo que nesta vida que temos agora tan rápida, que vamos todos tan axiña, xa non nos paramos a mirar, sabe? O que fai a xente é ver, pero mirar non mira moito. E se miras, esteas onde esteas, na escena que teñas diante, sempre hai algo que te chama atención, e se a descontextualizas, sacas unha imaxe chulísima, seguro. Bueno, eu penso que sí, que teño algo disso, non? De observador. Pues, gústame observar o que teñemos alrededor, sí, de sempre. Pero tamén observar, pero tamén escoitar, esas vertentes gustame moito.
Bueno, pois de Bollers podemos exercer hoxe a tarde na Galería Xerión. A que hora é a inauguración, Roberto?
As oito serán, sí.
Pois pues, bueno, convidados todos aqueles que nos están escoitando, porque hoxe digo que a obra de Roberto lles vai a gustar.
Espero que sí. Hai xente que a coñece, outra moita que a coñece de vela, pois, pues, eso, nas redes, en internet, pero non de vela in situ. Bueno, eu penso que vai que paga a pena vir.
Claro que sí. Roberto Díaz, moitísimas grazas por nos atender, que seixa un éxito.
Veña, graciñas a todos.
Falamos agora de poesía. Falamos do noso poemario de cabeceira desta semana, Bosque Vermello, de Tamara Andrés. Temos a Tamara do outro lado do fío telefónico. Tamara, moi boa tarde.
Boa tarde, que tal, como estades? Graciñas por atenderme.
Grazas a ti por atendernos. Bosque Vermello, que nos contas deste Bosque Vermello, Tamara?
Pois o que vos podo contar así, digamos, de inicio, é que para min foi como unha exploración, non foi concibido así como un poemario, non, digamos que non tiña unha estrutura, senón que, bueno, iban aparecendo ideas en torno ao amor, ese foi, digamos, o punto de partida, a columna vertebral sobre a que fun tecendo os poemas, ou máis ben as ideas, non? Porque aquí tampouco hai poemas longos, digamos que non hai moito texto, senón que hai moito silencio, moito aire, pois tamén me gustaba, non? A figura deste bosque, con esas polas das árbores, con todo o que pasa entre elas, entre as follas, con ese movimento, esa danza, digamos que algo moi lixeiro, pero moi fondo a vez.
O amor, como con unha vertebral que todo o sostén, con todo o poder evocador dese bosque como a universo total.
Desde logo, eu, bueno, estou con contando, non? Cada vez que vou a un sitio a falar deste poemario, pois que xurdiu nunha viaxe que fixen a Tenerife, ia coa miña irmá, pero a miña irmá ia por outros motivos, por motivos de estudos, e eu aproveitei para, bueno, pois para tomar unhas vacacións, e entón ali vin un filme da Mondaleu, dun cineasta francés, de Philippe Carrel, que falaba xustamente do amor, non? Dicían que o amor nos protexe, pero nos protexe demasiado, que é como un abrigo enorme que hai que quitar ás veces, non? Para afrontar o frío, eu creo que para afrontar en individual un pouquiño a vida, non? E aparte disto, tamén me atopei con que moita xente me preguntaba por que estaba soa en Tenerife viaxando, non? Ou por que cada vez que colla un barco a algún sitio, pois eran todas familias, ou ian en parella, ou en amizade, e eu non estaba soa. Entón, todo o mundo se achegaba a min con mágoa. E eu concluín, non? Nesta viaxe que, jo, pois, que non estamos acostumados, ou non estamos afeitos a ver que alguén goza tamén da vida Sousa, non? Uh-huh. Eu entón o que quixen foi, bueno, pregunteime por qué, non? Porque eu seguramente tamén o fixen no seu día, e entón de que maneira fomos establecendo, non? O que ten que ser o amor, ou o que temos que facer en parella e non, e por qué, de onde parte todo isto, non? Entón, como se foi construindo, artellando socialmente.
Entendemos, no, que nos estás a contar, non? Os fíos nos que se sostén a túa maneira de facer poesía, de onde máis ou menos nace dese, de como un llevai na feira, non? Entendo. Pero, cales son os teus protocolos de creación?
Puf, é que depende, pero eu traballo, digamos, a partir pois do que vai aparecendo, das preguntas que van xurdindo, dos interrogantes, das exploracións que teño que facer en ese momento. Nunca hai algo que podo prever, e iso tamén é o bonito, non, da poesía, que van aparecendo portas e simplemente hai que deixarse levar, deixarse transitar e deixarse explorar, ir explorando o noso ser, a nosa raíz, como vamos construindo as cousas, para deconstruílas tamén, para ver o que imos facendo mal, obviamente isto é moi abstracto, pero iso, son preguntas que van xurdindo e que eu vou seguindo, nada máis.
Poeta, tradutora, guionista, onde te atopas máis cómoda, Tamara?
Sempre na palabra. A verdade é que teño que considerarme bastante afortunada, porque todo o que fago é traballar coa palabra, que é algo que me encanta e que me apaixona, así que no, creo que non me podo quedar cunha faceta, non? Todo me aporta algo diferente e ao final todo nutre, así que con ese poliedro, digamos.
Bosque Vermello, podémolo xa atopar nas nosas librarías de cabeceira, editado por Positivas, pero imaginamos que a túa cabeciña non para, que xa andarás metida noutras lerias, non?
Agora mesmo, por exemplo, vou xirar, non? Este bosque, estiven esta semana no Poetas de Inversos, o ciclo organizado por Yolanda Castaño. Mañá mesmo marcho tamén a Tenerife para presentar Bosque Vermello nunha acción poética que se chama O Bosque a Danza. Tamén saiu esta semana Distancias, que un álbum ilustrado, bueno, concibidos en fronteiras, en idades, en xerarquías entre texto e ilustración, que fixen man a man con Marcos Viso, que é un artista plástico excelente. Imos presentar tamén Distancias. Bueno, estes meses tamén estivemos xirando Marcos Viso e Maiseu con un proxectiño que se chama Cartas ás 12, que se vos conto, creo que non acabamos a entrevista. Digamos que, bueno, vai ser unha etapa de presentar moitas cousas, de presentar Bosque Vermello, Distancias, a Irma Paxaro, tamén outro libro que saiu aí pouquiño, e despois, bueno, seguir coa tese que estou facendo agora, que estou realizando, e hai por aí a idea de outro poemario, pero vai ser moi lento, creo que sexa lento, vai ser moi visual, sei que necesita tempo porque mo pide.
Vivimos un momento ben vizoso en canto a creación e efervescencia poética no país. Que falta, se que falta algo, segundo o teu criterio, Tamara, que o público nos acheguemos máis a poesía?
Sí, iso sempre. Eu creo que, bueno, todos podemos afirmar con rotundidade que o que falta é apoio institucional, sobre todo porque hai moita creación, hai moitas editoriais, pero despois tamén moitas veces nos atopamos cun muro, non? Hai moitas forzas que xorden do pobo, pero ás veces quedan en nada, porque digamos que non hai unha política non cultural, seria, artellada, é transversal, non? Algo que nos unifique a todos e a todas. Entón, por unha parte, iso, por iso tamén falta moitas veces lectoras e lectores, ou lectores e lectores que poidan afondar un pouquiño máis neste xénero, ou igual que no teatro, non? Eu creo que a narrativa sí que está máis presente. E despois falta, non sei que falta, un tisquiño máis de apoio. Eu creo que iso estaría moi ben para comezar, e despois xa seguiríamos andando por aí.
O que sobra é talento. Tamara, muitísimas grazas por atendernos e parabéns.
Gracias a vos, un placer. Moitas gracias.
O placer foi noso, gracias a ti. Ata aquí esta edición do Diario Cultural. Quedades coas últimas novidades deportivas. Boa tarde.